Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao's Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Jeg skal lige have ild på den jo, som jeg plejer. Ja, så er jeg ellers klar, og læselampen er tændt. Og jeg er jo klar med David Copperfield. Jeg stoppede jo på et meget dramatisk sted sidste uge, så jeg har nok været spændt på, hvordan det her skal gå med afsløringen af skurken Uriah Heep. Mr. McCorber har jo tjent som skriver i firmaet Wickfield og Heep, og det er jo Uriah Heep, der styrer den forretning efterhånden. Det har man jo forstået. Stakkels gamle Mr. Wickfield får ikke et ben til jorden. Og Uriah går jo og bager på Wickfields datter Agnes. Men der har jo ikke været tvivl om, at han var en rigtig slem type. En decideret skurk. Og McCorber, som jo har arbejdet som skriver, har altså gradvist fundet ud af, hvilke slyngende streger Uriah Heep går og bedriver. Og nu er afsløringens time kommet. David og hans ven Traddles, som jo også er sagfører nu, er kommet til stede sammen med Tante Betsy og Mr. Dick. Og lige der, hvor vi sluttede, der er Agnes så også kommet til stede sammen med McCorber, som har hentet hende. Og jeg så Uriah vogte på hende, mens hun hilste på os, og han mindede om en hæslig underen, der lurer på en af lysets alfa. I midlertid gjorde McCorber og Traddles et tegn til hinanden, hvorpå Traddles gik ud. De behøver ikke at blive McCorber, sagde Uriah. McCorber stod med hånden på linealen inde på sit bryst, oprejst foran døren, og så virkelig et af sine medmennesker lige i øjnene, og dette menneske var hans principal. Hvad venter de efter, McCorber? Sagde Uriah. Hørte de ikke, at jeg sagde, at de ikke behøvede at blive? Jo, svarede den urokkelige McCorber. Hvorfor tøver de da? Spurgte Uriah. Fordi jeg, kort sagt, har lyst til det, bullede McCorber løs. Farven veg fra Uriahs kinder, og en usund bleghed, der dog havde et svagt skær af hans rødskjoldede ting, bredte sig over dem. Han så vist på McCorber, mens han trak vejret kort og hurtigt. De er et ryggesløst menneske, hvad Gud og hver mand ved, sagde han, i det han gjorde sig umage for at smile. Og jeg frygter, at de nøder mig til at skille mig ved den. Gå, jeg skal straks tale med dem. Gives der nogen kældring på jorden, sagde McCorber, da han pludselig brød løs igen med den største hæftighed. Med hvem jeg allerede har talt for meget, der er denne kældrings navn Heep. Uriah for tilbage, som om han havde fået et stik eller slag. I det han så langsomt omkring på os alle med det sorteste og ondskabsfuldeste udtryk, hans ansigt kunne antage, sagde han med mere dæmpet stemme. Aha, det er altså et komplot. De kommer her efter aftale. De spiller altså under dække med min skriver, Copperfield. Men tag dem i akt. Det vil ikke nytte dem noget. Vi forstår hinanden, de og jeg. Vi elsker ikke hinanden, de har altid været en indbilske nar, lige fra de kommer til, og nu er de sagtens misundelige over, at jeg har svunget mig i vejret. Men kom her og prøv at underminere mig, så lægger jeg kontraminer. Ud med dem, McCorber, jeg skal straks tale med dem. Mr. McCorber, sagde jeg, der er foregået en pludselig forandring med denne kæl i mere end en henseende. Blandt andet er det påfaldende, at han nu taler sandhed med hensyn til et særligt punkt, hvilket tyder på, at han er bragt i knibe. Tag nu kun fat på ham, som han fortjener det. Ja, det er virkelig nydeligt, sagde Uriah i samme dæmpede tone, mens en klam sved brød frem på hans pande, som han aftørrede med sin lange maverhånd. At underkøbe min skriver til at skamskænde mig med sine døgne, skønt han er et udskud af samfund. Således som de nok ved, at de selv var Copperfield, før nogen tog sig af dem. De gør bedst i Miss Trotwood at stanse dette, ellers skal jeg stanse deres mand på en måde, som ikke vil være dem behagelig. Det er ikke for intet, at min stilling har givet mig et indblik i deres historie, gamle dame. Miss Whitfield, hvis de elsker deres far, gør de bedst i ikke at have noget med den bande at gøre. Jeg styrter ham i ulykke, hvis de gør det. Hør nu, jeg har krammet på nogen af jer. Betænk jer vel, før jeg bruger min magt. Betænk dem vel, mit korper, hvis de ikke har lyst til at blive knust. Jeg råder dem til at gå, din nar, for at vi to kan tales ved et øjeblik, mens det endnu er tid at trække sig tilbage. Hvor er mor? Sagde han, i det han pludselig syntes at blive urolig ved at opdage Traddles fraværelse og trække i klokkestrengen. En smuk fremgangsmåde i en mands eget hus. Mrs. Heap er her, sir, sagde Traddles, som kom tilbage med denne værdige moder til en værdig søn. Jeg har taget mig den frihed selv at forestille mig for hende. Hvem er de, som selv forestiller dem? Spurgte Uriah. Og hvad vil de her? Jeg er Mr. Wickfields ven og befuldmægtighed, svarede Traddles i en rolig forretningsmæssig tone. Og jeg har en fuldmagt fra ham i min lomme til at handle på hans vegne i enhver henseende. Det gamle asen har drukket sig fra videre forstand, sagde Uriah med et endnu hæsligere udtryk end før. Og den er blevet lokket fra ham ved svig. Ja, noget er der ret nok blevet lokket fra ham ved svig. Det ved jeg, svarede Traddles roligt. Og det ved de med, Mr. Heap. Dette spørgsmål vil vi med deres tilladelse lade Mr. McCorper besvare. Juri, begyndte Mrs. Heap ængstligt. Hold mund, mor. Jo færre ord, des bedre. Men min Juri, vil du holde mund, mor, og lad mig klare det? Skønt jeg længe havde vidst, at hans underdanighed var falsk, og alle hans foregivende tomme og underfundige, havde jeg dog ikke haft noget fuldstændig kendskab til omfanget af hans hykleri, før jeg nu så ham uden maske. Den pludselighed, hvormed han lod den falde, da han så, at den ikke nyttede ham, den ondskab, frækhed og hadskhed, han lagde for dagen, den hån, hvormed han selv i dette øjeblik hoveret over det onde, han havde gjort, samtidig med, at han var fortvivlet og hverken vidste ud eller ind for at finde på et middel til at få bugt med os, alt dette overraskede i begyndelsen mig, der havde kendt ham så længe og afskyet ham så dybt, skønt det stemte fuldkommen overens med, hvad jeg vidste om ham. Jeg vil ikke tale om det blik, han festede på mig, mens han stod og så på os, den ene efter den anden, til jeg havde altid vidst, at han havde mig, og jeg huskede på mærkerne af min hånd på hans kind. Men da hans blik søgte Agnes, og da jeg så det raseri, hvormed han følte, hans magt over hende begyndte at glippe, så hvorledes han i sin skuffelse røbede de slette lidenskaber, som havde drevet ham til at tragte efter et væsen, hvis dyder han aldrig kunne indse eller påskynde. Da oprørtes jeg ved den tanke, at hun havde levet en eneste time i et sådan menneskes nærhed. Efter han i nogen tid havde jagtet os nogle gange med sine fæle øjne, henvendte han sig endnu en gang til mig i en halvt grædende, halvt fornærmet tone. Og de finder det rigtigt, Copperfield, de som gør dem så meget til af deres ære og så videre, at luske omkring min bolig og stå på lur med min skriver. Havde det været mig, ville det ikke have undret mig. De giver mig ikke ud for en fin mand, skønt jeg aldrig har løbet om på gaden således som de, efter hvad min korper har sagt. Men de, og de er slet ikke bange for, hvad de gør. De tænker slet ikke på, hvad jeg til gengæld vil gøre, eller på, at de kan komme i forlegenhed, hvis de har været med til dette komplot. Godt, men vi skal få at se. De, mister, hvad det nu er, de hedder, har berøbt dem på mit korper. Der står deres hjemmelsmand. Hvorfor lader de ham ikke tale? Han har lært sin lektie, sagde jeg. Da han så, at det, han sagde, ikke gjorde noget indtryk på nogen af os, satte han sig på kanten af bordet med hænderne i lommen, og den ene af sine platfødder snod omkring det andet ben, og ventede trodsigt på, hvad der måtte komme. Micawber, hvis heftighed jeg hidtil med den største vanskelighed havde holdt i tøm, og som flere gange var faldet os i talen med den første stavelse af ordet kældring, uden at komme til den anden, brød nu løs, trak linealen, åbenbart som et forsvarsvåben, frem fra sit bryst, og tog et dokument i folioformat, der var lagt sammen i form af et stort brev op ad lommen. Efter han med sit vante flotte sving havde åbnet denne pakke og set på indholdet, som om stilen i denne komposition skaffede ham en kunstnerisk nydelse, begyndte han at læse som følger. Højst ærede Miss Trotwood, mine herrer, I det jeg fremtræder for dem for at anklage den mest topmålte skurk, som vist nok nogensinde har været til. Her pegede han, uden at slå øjnene op for brevet med linealen, ligesom en kommandostav hen på Uriah Heep. Forlanger jeg ikke, at der skal tages noget hensyn til mig selv. Da jeg fra vuggen har været offer for pekuniære forpligtelser, som jeg ikke har set mig i stand til at opfylde, har jeg stedet været en bold og et offer for fornedrende omstændigheder. Skændsel, nød, fortvivlelse og vanvid har, enten i forening eller særskilt, været mine ledsager på min løbebane. Den nydelse, hvormed Micawber skildrede sig selv som et bytte for disse sørgelige kalamiteter, kunne kun sammenlignes med det eftertryk, hvormed han oplæste sit brev, og den hylding, han ydede det ved at rulle med hovedet, når han mente, at han havde sagt noget rigtig godt. Overvældet af skændsel, nød, fortvivlelse og vanvid, betrådte jeg skrivestuen. Eller, som vores livlige nabo, Galleren, ville have kaldt det, byrået, hos det firma, som efter navnet ledes af Wickfield and Heap, men som i virkeligheden styres af Heap alene. Heap, og kun Heap, er hovedfjeren i denne maskine. Heap, og kun Heap, er falsknoren og bedrageren. Uriah, der ved disse ord blev mere blå end hvid, snappede efter brevet, som om man ville rive det i stykker. Men med en ligefrem mirakuløs færdighed, eller måske var det kun et lykketræf, standsede Micawber hans fremstrakte knor med linealen og lammede hans højre hånd. Den sank slapt ned ved håndledet, som om den var knækket, og slaget lød, som om det var faldet på træ. Fanden tag den, sagde Uriah, og vred sig på en ganske ny måde af smerte. Det skal de få betalt. Kom mig atter nær, din infame skurk, gispede Micawber, og jeg skal knække pandeskallen på dig. Jeg tror aldrig, jeg har set noget latterligere, end da Micawber stod og gjorde fægteparader med linealen og råbte, kom an, mens Traddles og jeg skød ham tilbage i en krog, hvorfra han hver gang, vi havde fået ham ind i den, straks trængte frem igen. Hans fjende mumlede noget ved sig selv, og efter at have vredet sin sårede hånd i nogen tid, tog han sit halsterklæde af og forbandt den med det, lagde den derpå i den anden hånd og satte sig på sit bord med et mørkt, nedadvendt blik. Da Micawber var blevet tilstrækkeligt afkølet, fortsatte han oplæsningen af sit brev. De pekuniære emolumenter, der bragte mig til at træde i tjeneste hos Heap. Han standsede altid, når han kom til dette ord, og udtalte det med forbavsende kraft. Var ikke bestemt med undtagelse af usle 22 shillings om ugen. Resten skulle være afhængig af min nedkærhed i mit fag. Med andre og tydelige ord, min naturs lumpenhed, min bevæggrundes griskhed, min families fattigdom og den almindelige moralske eller rettere sagt umoralske lighed mellem mig selv og Heap. Behøver jeg sige, at det snart blev nødvendigt for mig at anmode Heap om et pekuniært forskud for at kunne ernære min hustru og vores forkuede, men fremadstræbende børn? Behøver jeg sige, at denne nødvendighed var blevet forudset af Heap? At jeg for at få disse forskud måtte give forskrivninger og lignende garantier, der har lovlig gyldighed i landet, og at jeg således blev indviklet i det garn, han havde opstillet for mig? Micawbers fryd over sine evner til i brevform at skildre denne uheldige tingenes tilstand, synes virkelig at opveje alle de plager og ængstelser, som virkeligheden kunne have forårsaget ham. Han læste videre. Da var det, at Heap begyndte at beære mig med netop så meget af sin tillid, som var nødvendig til opnåelsen af hans djævelske hensigter. Da var det, at jeg, for at tale med Shakespeare, begyndte at svinde, syne og tage os hen. Jeg mærkede, at han stadig havde brug for mig til alskens falsknerier og for at føre et individ, som jeg vil kalde Mr. W. bag lyset. At Mr. W. blev bedraget, holdt i uvidenhed og narret på alle mulige måder, mens skurken Heap ikke des mindre hele tiden gav sig mine af at nære den mest grænseløse taknemmelighed og hengivenhed for denne dybt forurettede mand. Dette var slemt nok, men som den filosofiske Hamlet siger, med den almengyldighed, der udmærker den elisabethanske æres navnkundige skjald, det værste står endnu tilbage. Denne virkningsfulde afslutning med citat gjorde et så stærkt indtryk på Micawber, at han gjorde sig selv og os til gode med at oplæse sætningen endnu en gang under påskud af, at han var kommet ud af det. Det er ikke min hensigt, vedblev han derpå, inden for nærværende skrivelse snævre grænser at indlade mig på en udførlig fortegnelse over de forskellige mindre misligheder, som Mr. W. har været offer for, og som jeg stiltiende har været vidne til. da kampen i mit indre mellem løn og ingen løn, brød og intet brød, væren og ikke væren var overstået, besluttede jeg at benytte enhver lejlighed til at opdage og åbenbare de mere graverende misligheder, som var blevet udført til ubådelig skade for mere bemeldte Mr. W. A. Heep. Ansporet af den tavse påminder i mit indre, var en ikke mindre rørende og kraftig påminder udefra, som jeg kort lige vil kalde Miss W., begyndte jeg på en ikke lidet anstrengende hemmelig efterforskning, der, så vidt jeg ved, skønner og tror, nu har været i et tidsrum af samfulde 12 måneder. Han oplæste denne tirade, som om det var en parlamentsakt, og syntes umådeligt opbygget ved ordernes klang. Mine klagemål mod Heep, vedblev han, i det han så på ham og bragte linealen i stilling under sin arm, for alt eventualiteters skyld, lyder som følger. Vi holdt alle vort vejr, tror jeg. I hvert tilfælde gjorde Riot det. For det første, da Mr. V's hukommelse og ånds evner af årsager, som det ikke er nødvendigt eller passende for mig at gå nærmere ind på, var blevet svækket, forvirret og vidtløftiggjorde Heep forsætligt kontorforretningerne. Da Mr. W. var mindst skikket til at give sig af med forretninger, var Heep altid ved hånden for at nøde ham til at give sig af med dem. Under sådanne omstændigheder skaffede han sig Mr. W.'s underskrift på dokumenter af vigtighed, som han foregav at være andre dokumenter uden vigtighed. Han fik således Mr. W. til at bemyndige ham til at hæve en vis betroet pengesum til beløb 12.624 pund, 2 shilling og 9 pence, og anvende den til dækning af foregivende forretningsudgifter og underbalancer, som enten allerede var dækket eller aldrig havde været til i virkeligheden. Han gav det skin af, at planen til denne uredelige handling både var undfanget og udført af Mr. W. selv, og har siden stedse brugt dette til at pine og plage ham. Det skal de bevise, Copperfield, sagde Uriah med en troende hovedrysten. Vent bare. Spørg Heep, Mr. Traddles, om hvem der boede i hans hus efter ham, sagde Micawber, da han afbrød oplæsningen af brevet. Ja, det gjorde de fæs selv, og han bor der endnu, sagde Uriah hånligt. Spørg Heep, om han nogensinde førte en privat notebog i det hus, sagde Micawber. Jeg så Urias magre hånd uvilkårlig standse, mens han var i færd med at klø sin hage. Eller spørg ham, om han nogensinde har brændt sådan en notebog. Siger han ja, og spørg dem om, hvor asken er, så henvis ham til Wilkins, Micawber, og han skal da få noget at høre, som ingen lunde tjener til hans fordel. Det triumferende sving, hvormed Micawber udtalte disse ord, gjorde et mægtigt indtryk på moderen, som udbrød i den største uro. Juri, Juri, vær ydmyg og gå på forlig, min søn. Vil du tige, mor? Svarede han. Du er bange og ved ikke, hvad du siger. Ydmyg, gentog han og så på mig og snærrede. Så ydmyg jeg var, har jeg dog allerede for temmelig lang tid siden ydmyget adskillig af dem. Efter med en flot bevægelse at bragt sin hage i lave i halsbindet, fortsatte Micawber straks oplæsningen. For det andet, ved flere lejligheder har Heep, så vidt jeg ved, skønner og tror. Ja, det siger intet, mumlede Uriah i lettet. Stille, mor. Vi skal søge at fremdrage noget, som siger noget, og som kan stoppe munden på den en gang for alle, og det er ret snart, svarede Micawber. For det andet, ved flere lejligheder har Heep, så vidt jeg ved, skønner og tror, systematisk forfalsket Mr. W.'s underskrift i forskellige breve, bøger og dokumenter, og har særligt gjort dette i et tilfælde, hvor jeg er i stand til at bevise det, nemlig således, som jeg nu skal forklare, fremstille og fremsætte. Micawber læste videre og smaskede næsten med læberne. Da Mr. W. var svagelig, og det lå inden for mulighedens grænser, at hans dødelige afgang kunne medføre visse opdagelser og, som jeg undertegnede Wilkins Micawber formoder, til intetgørelsen af Heeps herredømme over den W'ske familie, med mindre Mr. W's datters kærlighed til faren hemmeligt kunne påvirke således, at hun modsatte sig enhver undersøgelse om firmaets anliggender, fandt bemeldte Heep det hensigtsmæssigt at have en af Mr. W. for den ovenanførte sum af 12.614 pund, 2 shilling og 9 pence med renter, udstedt forskrivning rede, hvor i det hed, at hin beløb var lånt Mr. W. af Heep for at frelse Mr. W. fra vanære, skønt summen i virkeligheden aldrig var blevet lånt af ham og for længe siden var blevet dækket. underskrifterne på dette dokument, der ser ud som om det var udstedt af Mr. W. og attesteret af Wilkins B. Corber, er falsknerier af Heap. I hans private notebog, som jeg har i mit eje, findes forskellige sådanne efterligninger af Mr. W.'s underskrift, som vel hister her er noget utydelige, fordi bogen har været i ilden, men dog således, at enhver kan læse dem. Jeg har aldrig attesteret noget sådan dokument, og selve dokumentet har jeg. Det gav et sæt i Uriah Heep. Han tog et nøgleknippe op af lommen og åbnede en skuffe, men standsede pludselig og vendte sig atter om imod os uden at se den. Og selve dokumentet, gentog Micawber i det, han så i brevet, som om det kunne være teksten til en prædiken, har jeg, det vil sige, jeg havde det tidlig i morges, da dette blev nedskrevet, men har siden overgivet det til Mr. Traddles. Det er fuldkommen sandt, sagde Traddles. Uri, udbrød moren, vær ydmyg og gå på forlig. Jeg ved, at min søn vil være ydmyg, god herre, hvis de vil lade ham få tid til at tænke sig om. Mr. Copperfield, de ved jo selv, at han altid har været ydmyg, sir. Det var påfaldende at se, hvor fast moren vedblev at holde på det gamle knep, længe efter at sønnen havde opgivet det som unødigt. Mor, sagde han, i det han i sin utålmodighed bed i lommetørklædet, hvor i hans hånd var indsvøbt. Du måtte hellere tage en latbøsse og skyde den af på mig.
Jeg elsker dig, Uri,
udbrød Mrs. Heap. Og det tvivler jeg ikke om, at hun gjorde, eller han elskede hende, hvor besynderligt det end kan synes, skønt det ganske vist var et åndsbeslægtet par.
Og jeg kan ikke tåle at høre dig tiger den herre og bringe dig selv i en endnu større far. Da han fortalte mig ovenpå, at alt var kommet for lyset, sagde ham straks, at jeg ville indestå for, at du ville gøre afbigt og være ydmyg. Se dog, hvor ydmyg jeg er, god herre, og bryd mig ikke om ham.
Der står Copperfield, mor, tog han opbragt til ord og pegede med sine magre fingre på mig, mod hvem hele hans forbitrelse var rettet som den egentlige ophavsmand til opdagelsen, og jeg bragte ham heller ikke ud af hans vilførelse. Der står Copperfield, og han havde gerne givet dig 100 pund for mindre, end hvad du allerede har brallet ud med.
Jeg kan ikke gøre for det, sagde hans mor. Jeg kan ikke tåle at se dig styrte dig i fare ved at sætte næsen så højt til værs, vær hellere ydmyg, således som du altid har været.
Han tav nogle øjeblikke, mens han bed i sit lomterklæde og sagde derpå skuglende til mig. Hvad mere har de at fremføre? Er der noget, så kom med det? Hvorfor ser de på mig? Ja, og jeg skal lige sige til jer, hvis I har kommet lidt for sent herind, at I har skruet op for Radio 24/7. Det er lørdag aften, og programmet hedder Farer og Cigar, og har jeg i fuld gang med at læse et meget, meget spændende sted i Charles Dickens' berømte roman David Copperfield. Micawber tog atter fat på sit brev, kun alt for glad ved at fortsætte en præstation, hvormed han var så sår og vel tilfreds. For det tredje og sidste. Jeg er i stand til, ved hjælp af Heaps falske bøger og Heaps ægte optegnelser, der begynder med den til dels tilintetgjorte notebog, som min hustru tilfældigvis fandt i askefjeringen, da vi flyttede ind i vores nuværende bolig, at godt gøre, at den ulykkelige Mr. W.'s svagheder, fejl, ja selv hans dyder, hans faderlige kærlighed og ærefølelse i flere år er blevet misbrugt af Heap til fremme for dennes skændige hensigter. At Mr. W. i flere år på en hver tænkelig måde er blevet snydt og plyndret til den gærige, falske og grådige Heaps pekuniære berigelse. At Heaps væsentlige formål næst efter vinding gik ud på at bringe Mr. og Miss W. fuldstændig i sin magt. Om hans yderligere planer med hensyn til sidstnævnte vil jeg ikke tale. At hans sidste, kun for få måneder siden fuldbyrdede handling var at få Mr. W. til at udføre din erklæring, hvorved han frasagde sig sin andel i firmaet. Jeg er nok pantsatte selve bohavet her i dette hus til Heap mod en vis livrente, som denne skulle udbetale på de fire sædvanlige terminsdage fra år til år. At Heap ved hjælp af alle disse rævestreger lidt efter lidt trak nettet tættere og tættere sammen om den ulykkelige Mr. W., så han til sidst ikke vidste nogen udvej, i det Heap begyndte med at forfalske regninger over de midler, som var betroet Mr. W. på en tid, da denne havde indladt sig på uforsigtige og våvelige spekulationer, og måske ikke havde de penge, for hvilke han var både moralsk og juridisk ansvarlig i kassen. Hvorefter Heap tog sin tilflugt til foregivende pengelån til uhyre renter, der i virkeligheden kom fra Heap, efter han svigagtigt havde holdt pengene tilbage, eller fået den fra Mr. W. selv under påskud af sådanne spekulationer. Under alt dette holdt Heap spillet gående ved en endeløs række samvittighedsløse chikanerier, mens Mr. W., som troede alt var tabt, både formue, håb og ære, udelukkende satte sin lid til dette uhyre i menneskeskikkelse, som ved at gøre sig uundværlig for ham, havde fremkaldt hans undergang. Alt dette påtager jeg mig at bevise, og sandsynligvis endnu meget mere. Jeg viskede nogle ord til Agnes, som stod grædende, halvt af glæde, halvt af sorg ved siden af mig, og der opstod en bevægelse iblandt os, som om Micawber var færdig. Men han sagde med den største alvor, undskyld, og gik over til slutningsafsnittet i sit brev med en blanding af det dybeste vemod og den inderligste tilfredshed. Jeg har nu sluttet. Der står nu kun tilbage for mig at dokumentere disse sigtelser, og derpå med min afskæbnen forfulgte familie at forsvinde fra et land, hvor vi kun er til byrde. Det vil snart være gjort. Der er alt grund til at tro, at vores spæde, som det svageste medlem af vores kreds, først vil omkomme af mangel på næring, og at vores tvillinger vil blive de næste i rækken. Lad så være. For min egen person har min pilgrimsfart til Canterbury allerede gjort meget. Gæts fængsel og trang vil snart gøre resten. Jeg håber, at den møjsommelige og våvelige undersøgelse, hvis mindste resultater er blevet samlet i stumper og stykker under trykket af byrdefulde forretninger, under den knusende vægt af pekuniære ængstelser ved dagens gry, ved aftenens duk, i nattens skygger, under det overvågne øje af en, som det ville være overflødigt at kalde en djævel, i forening med kampen for efter ringe evne at få denne undersøgelse til at bære de rette frugter, vil ligesom skænke nogle få dråber kvægende vand på mit ligbål. Jeg forlanger ikke mere. Lad der kun vises mig den retfærdighed, at der bliver sagt om mig, ligesom om en tapper navn kun de søhelt, med hvem jeg ikke gør krav på at måle mig, at det, jeg har gjort, gjorde jeg uden lave og ennyttige hensyn. For arnens fred, for land og mø, jeg forbliver, og så videre, så videre. Wilkins Micawber. Micawber var rørt, men gottede sig dog inderligt, da han lagde sit brev sammen og rakte det med et buk til min tante, som noget hun måske kunne have lyst til at gemme. Der stod, som jeg allerede ved mit første besøg havde set, et jernpengeskab i stuen. Nøglen sad i det. En pludselig mistanke syntes at gennemfare Uriah, der med et blik på Micawber gik hen til det og smækkede døren op. Det var tomt. Hvor er bøgerne? Råbte han med et frygteligt ansigt. Der er en tyv, der har stjålet bøgerne. Micawber pegede på sig selv med linealen. Jeg gjorde det, da jeg fik nøglen af den, som sædvanligt, men lidt tidligere, og åbnede skabet i morges. Bliv ikke urolig, sagde Traddles. De er i mit værve. Jeg skal passe på dem i kraft af den omtalte fuldmagt. De modtager altså stjålet gods, skreg Uriah. Under sådanne omstændigheder, ja, svarede Traddles. Hvor stor var ikke min forbavselse, da jeg så min tante, der hidtil havde holdt sig fuldkommen rolig og opmærksom, farløs på Uriah Heep og gribe ham i kraven med begge hænder. Ved de, hvad jeg vil have? Spurgte min tante. En spændetrøje, svarede han. Nej, mine penge, udbrød min tante. Kære Agnes, så længe jeg troede, at din far virkelig havde sat mig over styr, ville jeg ikke med et ord omtale, at jeg havde givet den til ham, for at han skulle gøre dem frugtbringende. Som Trot selv ved, har jeg ikke engang nævnt det for ham. Men nu, da jeg ved, at denne kæl er ansvarlig for dem, nu vil jeg have den. Trot, kom og tag dem fra ham. Og min tante i øjeblikket troede, at han havde hendes penge gemt i sit halstørklæde, skal jeg ikke kunne sige. I hvert tilfælde halede hun i det, som om hun troede det. Jeg skyndte mig at skilt mad og forsikrede hende, at vi nok skulle sørge for, at han kom til at give alt det tilbage, som han på uredelig måde havde tilegnet sig. Dette og nogle øjeblikkes eftertanke beroligede hende, men hun var aldeles ikke bragt ud af fatning ved det, som hun havde gjort, og satte sig aldeles roligt på en stol. I de sidste minutter havde Mrs. Heap råbt og skreget til sin søn, at han skulle være ydmyg, og knælede for os alle, den ene efter den anden, og givet de vildeste løfter. Hendes søn trykkede hende ned på sin stol, stillede sig trodsigt ved siden af hende og holdt fast på hendes arm. Med et vildt blik til mig sagde han derpå, hvad vil de have, der skal gøres? Jeg skal sige dem, hvad der må gøres, sagde Traddles. Har Copperfield mistet mælet? Mumlede Uriah. Jeg vil give meget til, at de uden at lyve kunne sige, at tungen var skåret ud af hans hals. Hvad der må gøres er dette, sagde Traddles. For det første må den afståelseserklæring, vi har hørt omtale, udleveres mig straks her på stedet. Sæt, at jeg ikke har den, afbrød Uriah ham. Men det har de, svarede Traddles, og derfor ser de, vil vi ikke sætte dette. Og jeg må tilstå, at det var første gang, at jeg virkelig lod min gamle skolekammerats klare hoved og jævne, tålmodige, praktiske menneskeforstand viderefares retfærdighed. Dernæst må de finde mig at give alt det, som de i deres griskhed har tilranet dem, tilbage til den sidste vid. Alle firmaets og alle deres egne bøger og papir, alle pengeregnskaber og pengeeffekter, kort sagt alt, hvad der findes her, må blive vort værv. Må det? Ja, det ved jeg ikke noget om, sagde Uriah. Det må jeg først betænke mig på. Ganske vist, svarede Traddles. Men i midlertid, og indtil det hele er blevet ordnet til vores tilfredshed, vil vi tilbageholde alle disse ting og bede den, eller rettere tvinge den til, at blive på deres eget værelse og ikke holde samkvem med nogen. Det gør jeg ikke, sagde Uriah med en ed. Det ville være nok så sikkert at få dem sat fast i fængslet i Maidstone, ytrede Traddles. Og skønt lov måske vil være længere om at skaffe os vores ret, og måske ikke kan skaffe os den så fuldstændig som de kan, så er der dog ingen tvivl om, at den vil straffe dem. Herregud, det ved de jo lige så godt som jeg. Og Copperfield, gå hen til politikammeret efter et par betjente. Her tog Mrs. Heap igen på vej, og bad grædende og knælende Agnes om at lægge et godt ord ind for dem, i det hun udbrød, at han var så ydmyg, og det alt sammen var sandt, og ville han ikke gøre, hvad vi forlangte, så ville hun gøre det, og mere til. Hun var kort sagt halv vanvittig af angst for sin øjesten. At spørge om, hvad han ville have gjort, hvis han havde haft spor af mod, ville være det samme som at spørge om, hvad en køder ville gøre, hvis den havde en tigers hjerte. Men han var en kryster fra top til tå, og røbede ved sin rådvildhed og sønderknuselse sin feje natur, ligesom ved en hver anden lejlighed i hans lumpende liv. Stop, brummede han til mig, og tørrede sit brændende ansigt med hånden. Ti stille, mor. Nu vel, lad den få det dokument. Gå hen og hente det. Ha' den godhed at følge med hende, Mr. Dick, sagde Traddles. Stolt af sit værv og fattende dets vigtighed, ledsagede Dick hende ligesom en hyrdehund, der fulgte et får. Men Mrs. Heap gjorde ham kun liden ulejlighed, de hun vendte ikke alene tilbage med dokumentet, men også med en kasse, hvor i det lå, og hvor i vi fandt en bankbog til lige med en del andre papirer, som siden efter kom til god nyt. Godt, sagde Traddles, da det der var blevet bragt. Nu, Mr. Heap, kan de trække dem tilbage for at betænke dem, og jeg beder dem lægge vel mærke til, at jeg på samtlige tilstedeværendes vegne forsikrer dem, at der kun er et at gøre. Og det er det, jeg har forklaret dem, og det må gøres uden opsættelse. Uden at slå øjnene op, chokkede Uriah af med hånden under kinden hen til døren, hvor han blev stående og sagde, Copperfield, jeg har altid hadet dem. De har altid været en lykkeridder, og de har altid været mig fjendsk. Jeg tror allerede før at have sagt dem, sagde jeg, at det er dem selv, der i deres griskhed og snedighed har stillet dem fjendsk over for hele verden. Det kan måske tjene dem til nytte i fremtiden at tænke på, at man endnu aldrig har oplevet, at griskheden og snedigheden ikke til sidst er gået over stregen og har løbet sig selv en staver i livet. Det er lige så sikkert som døden. Eller så sikkert som at man i skolen, den samme skole, hvor jeg blev så indøvet i ydmyghed fra 9 til 11, lærte os, at arbejdet var en forbandelse, og fra 11 til 1, at det var en velsignelse, en glæde, en ære, og jeg ved ikke hvad, sagde han snærende. De prækker omtrent lige så konsekvent, som de gjorde der. Er ydmyghed ikke i kurs? Jeg tror næppe, jeg ville have fået bugt med min her kompagnon uden den. Mit korber, det skal de få betalt, gamle pralhans. Med den mest knusende foragt for ham og hans fremstrakte pegefinger, stod mit korber og skød brystet i vejret, indtil Uriah luskede ud af døren. Derpå henvendte han sig til mig og opfordrede mig til at overvære genoprettelsen af den gensidige tillid mellem ham og hans hustru, hvorefter han indbød selskabet i almindelighed til at være vidner til dette rørende optrin. Det slør, som så længe har svævet imellem min hustru og mig, er nu trukket til side, og mine børn og deres ophav kan atter træde i samkvem med hverandre, uden at skamme sig. Da vi alle var meget taknemmelige, og alle ønskede at vise det så godt, som vores ophidselse og bevægede sindstemning tillod os det, var vi sikkert også alle fuldt med ham, hvis det ikke havde været nødvendigt, at Agnes blev tilbage hos sin far, som endnu knap kunne tåle håbets morgengry, og at nogen holdt vagt over Uriah. Traddles blev derfor tilbage, men skulle så snart som muligt afløses af Dick, og Dick og min tante og jeg gik hjem med mit korpor. I det jeg i en skønning tog afsked med den dyrebare pige, hvem jeg skyldte så meget, og tænkte på det, hvorfra hun måske, trods hendes faste forsæt, endnu i denne formiddag var blevet frelst, følte jeg mig inderligt taknemmelig for mine barndomslidelser, der havde ført mig sammen med Mikorber. Hans hus lå ikke langt borte, og da gadedøren gik lige ind til dagligstuen, og han busede ind på sin ejendommelige, fremfusende måde, var vi snart i familiens skød. Med udråbet, Emma, min skat, kastede Mikorber sig i sin kones arme. Hun udstødte et skrig og sluttede ham i sin favn. Miss Mikorber, som sad og passede den i Mrs. Mikorbers sidste brev til mig omtalte ubevidste spæde, var synligt rørt. Den spæde hoppede. Tvillingerne tilkendegav deres glæde ved forskellige generende, men uskyldige demonstrationer. Master Mikorber, hvis sind synes at være blevet forbitret ved tidlige skuffelser, og som havde en muggen mine, gav efter for sine bedre følelser og flæbede. Emma, sagde Mikorber, skyen er veget fra min sjæl. Den gensidige tillid, som så længe har bestået mellem os, er genoprettet og skal ikke oftere forstyrres. Vær nu velkommen, fattigdom, råbte Mikorber, mens tårerne flød. Velkommen, elendighed. Velkommen, husvildhed. Velkommen, sult, pjalter, storm og tiggerstav. Gensidig tillid vil opretholde os til det sidste. Med disse udbrud satte Mikorber sin kone i en lænestol og omfavnede hele familien, den ene efter den anden, mens han på samme tid bød en mængde sørgelige udsigter velkommen, der, så vidt jeg kunne mærke, var alt andet end velkomne for de andre, og opfordrede kone og børn til at drage om i Canterbury og synge i kor, da det var den eneste næringsvej, de havde tilbage. Men da Mrs. Mikorber, overvældet af sine følelser, var dånet, var det første, der måtte gøres, inden koret kunne være fuldstændig, at bringe hende til sig selv. Dette gjorde min tante og Mikorber, og derpå blev min tante forestillet, og Mrs. Mikorber genkendte mig. Undskyld mig, bedste Mr. Copperfield, sagde den stakkels kone og rakte mig hånden, men jeg er ikke stærk, og fjernelsen af den sidste tids misforståelse mellem Mikorber og mig var i det første øjeblik for overvældende for mig. Er det hele deres familiefrue? Spurgte min tante. Forløbig er der ikke flere, svarede Mrs. Mikorber. Nå, min gud og fader, det var ikke det, jeg mente, sagde min tante. Jeg mener, om de alle sammen er deres. Frygten, svarede Mr. Mikorber. Det er et faktum, som ikke kan skjules. Og den ældste unge herre, hvortil er han blevet opdraget? Ja, da jeg kom hertil, sagde Mikorber, var det mit håb at få Wilkins anbragt i kirken, eller måske udtrykker jeg mig korrektere, når jeg siger i koret. Men der var ingen plads for en tenor i det ærværdige tempel, hvor for denne stad med føje er så berømt, og han har, ja, kort sagt, han er kommet i vane med at synge i værtshuset, snarere end i Guds hus. Men han har en god vilje, sagde Mrs. Mikorber ømt. Men ja, min ven, sagde Mikorber, jeg er overbevist om, at han har den allerbedste vilje, men jeg har endnu ikke mærket, at han udfører noget af det, han vil. Master Mikorber, knævende mine, vendte atter tilbage, og han spurgte med en vis bitterhed, hvad han da skulle gøre, om han var født tømmermand eller vognlakerer, mere end han var født som fugl, om han kunne gå hen i næste gade og åbne et apotek, om han kunne løbe op i kriminalretten og give sig ud for sagfører, om han med vold og magt kunne trænge ind ved operaren og gøre lykke som sanger, om han kunne gøre noget, uden at være oplært dertil. Min tante tænkte sig lidt om og sagde derpå, det undrer mig, Mr. Mikorber, at de aldrig har tænkt på at udvandre. Frøken, svarede Mikorber, det var min ungdoms drøm og mine modne års skuffede håb. Jeg er i forbigående sagt overbevist om, at han aldrig i sit liv havde tænkt derpå. Nå, sagde min tante med et blik på mig, ville det da ikke være udmærket for dem, om de kunne udvandre nu med deres familie? Nå, kapital, frøken, kapital, indvendte Mr. Mikorber mørkt. Ja, det er den væsentligste, jeg kan sige, den eneste vanskelighed, bedste Mr. Copperfield, ytrede hans kone. Med kapital, udbrød min tante, men de er færd med at gøre os en stor tjeneste, har gjort os en stor tjeneste, kan jeg sige. De, der vil sikkert blive reddet en hel del ud af ilden, og hvad kunne vi da gøre bedre for dem, end at skaffe denne kapital til veje? Jeg kunne ikke modtage den som en gave, sagde min korber fuld af liv og ild. Men hvis jeg kunne få den fornødne sum til låns til for eksempel 5% pro anno mod min personlige garanti, for eksempel forskrivninger på respektive 12, 18 og 24 måneder, i forventning om, at der i mellemtiden ville vise sig noget, om de kunne, jamen de skal få den på deres egne vilkår, så snart de siger ja, svarede min tante. Tænk nu begge derover. Om kort tid rejser nogle folk, som David kender, til Australien. Beslutter de dem til at rejse, hvorfor skulle de da ikke tage med det samme skib? De kunne hjælpe hverandre. Tænk nu derpå, Mr. og Mrs. Micawber. Forhast dem ikke, men overvej det vel.
Der er kun et spørgsmål, som jeg kunne ønske at gøre, bedste frøken, sagde Mrs. Micawber.
Klimaet er, så vidt jeg ved, sundt.
Ja, udmærket, sagde min tante.
Ja, netop, svarede Mrs. Micawber, og nu kommer mit spørgsmål. Er forholdene der i landet således, at en mand med Micawbers evner ville have nogenlunde godt håb om at svinge sig op på den sociale stige, som minder ikke, dermed han straks skulle kunne vente at blive guvernør eller slidt, men om der ville være nogen rimelig udsigt til, at hans talent kunne udvikle sig og modnes, det ville være fuldkommen tilstrækkeligt.
Der gives intet sted, sagde min tante, bedre udsigt for en mand, der opfører sig godt og er flittig.
Jeg nærer den overbevisning, bedste frøken, sagde Micawber, at det under de tilstedeværende omstændigheder er et land, ja, det eneste land for mig og min familie, og at der vil vise sig noget overordentligt for mig på hine kyster. Det er ingen vej, forholdsvis, og skønt det ikke er mere end en pligt at tage deres venlige forslag under overvejelse, kan jeg dog forsikre, at det ikke vil være andet end en ren formsag. Jeg skal aldrig glemme, hvorledes han i et nu forvandledes til det mest sangvinske menneske på jorden, og allerede troede at have lykken fat, eller hvorledes Mrs. Micawber øjeblikkeligt begyndte at udbrede sig over kanguruens levemåde. Jeg kan aldrig tænke på hin gade i Canterbury på en torvedag, uden at tænke på, hvorledes han, da han gik tilbage med os, påtog sig et djævt forsorent væsen, der ledte tanken hen på en tilfældig tilrejsende, og så på de stude, vi gik forbi med en australsk landmands øjne.
Ja, og jeg skal stadig lige minde om, at I lytter til Radio 24/7, hvor programmet hedder Farao Cigar, og jeg vil nu og frem til midnat læse højt for jer, som jeg plejer hver lørdag, af i øjeblikket David Copperfield, Charles Dickens roman. Og her kommer 25. kapitel, som hedder Endnu et tilbageblik. Jeg må atter gøre et ophold. Min barnekone. For min hukommelse står der i den myldrende håb en skikkelse, stille og rolig, og siger i sin uskyldige kærlighed og barnlige skønhed, stans og tænk på mig. Vend dig om og se på den lille blomst, mens den flagrer ned til jorden. Jeg gør det. Alt andet bliver uklart og svinder bort. Jeg er atter hos Dora i vort lille hus. Jeg ved ikke, hvor længe hun har været syg. Jeg er blevet så vant til at føle det, at jeg ikke kan udregne tiden. Det er i virkeligheden ikke længe, regnet i uger eller måneder, men for min følelse er det en lang, tung tid. Man har holdt op at bede mig vente et par dage endnu. Jeg har begyndt uklart at frygte for, at den dag aldrig vil oprinde, da jeg skal se min barnekone løbe om i solskinnet med sin gamle ven Jip. Han er ligesom på en gang blevet gammel. Han savner måske noget hos sin frue, som oplivede og foryngede ham. Men han er dorsk, hans syn er sløvet, hans ben er svage, og min tante tager sig ned, og han ikke længere bjeffer af hende, men når han ligger på Doras seng, og hun sidder ved sengen, kryber hen til hende og slikker hendes hånd nok så sagt modigt. Dora ligger og smiler til os, og er så smuk, og der kommer ikke et overilet eller klagende ord over hendes læber. Hun siger, at vi er så gode imod hende, at hendes kære, gamle, omhyggelige dreng overanstrenger sig, at min tante ikke får søvn i sine øjne, og dog altid er så overvågen, virksom og kærlig. Under tiden kommer de to små fugleagtige damer og ser til hende, og der taler vi om vores bryllupsdag og hele den lykkelige tid. Det er jo altså hendes to gamle tanter. Hvilken selvsom ro og stilhed, der synes at være i mit liv og i hele tilværelsen, både inde og ude, når jeg sidder i det stille halvmørke ordentlige værelse, mens min barnekones blå øjne er festet på mig, og hendes små fingre snor sig om min hånd. Mange timer sidder jeg således,
men der er dog især tre lejligheder, som står klart for min hukommelse. Det er morgen, og Dora, som er blevet puslet af min tante, viser mig, hvorledes hendes smukke hår endnu krøller sig på puden, og hvor langt og blankt det er, og hvor godt hun synes om at have det således samlet i et net, hun har på. Det er ikke fordi, jeg er forfængelig, da du spotte fugl, siger hun, da jeg smiler, men fordi du plejede at sige, at du fandt det så smukt, og fordi jeg, da jeg først begyndte at tænke på dig, plejede at titte i et spejl, spørge mig selv, om du monstro havde stor lyst til at få en lok dig af, og hvor du var nøjagtig datte, da jeg gav dig den. Det var den samme dag, da du malede de blomster, jeg havde givet dig, Dora, og da jeg sagde dig, hvor forelsket jeg var. Ja, men dengang havde jeg ikke lyst til at åbenbare for dig, hvor jeg havde grædt over dem, fordi jeg troede, at du virkelig holdt af mig. Når jeg igen kan løbe om, ligesom før datte, skal vi så ikke gå hen og se de steder, hvor vi var sådan et tosset par, og gå nogle af de gamle spacereture, og ikke glemme stakkels far. Ja, det vil vi, og tilbringe nogle glade dage. Men så må du også skynde dig at blive rask, min ven. Men det bliver jeg snart. Du ved ikke, hvor meget bedre jeg har det. Det er aften, og jeg sidder på den samme stol, ved den samme seng, og det samme ansigt er vendt imod mig. Vi har været tavse, og der svæver et smil over hendes åsyn. Jeg bærer ikke længere min lette byrde op og ned ad trappen. Hun ligger nu her hele dagen. Datte, kære Dora, du må ikke finde det urimeligt, hvad jeg nu vil sige, skønt du nylig har fortalt mig, at Mr. Wickfield ikke er rask. Jeg længes efter Agnes. Jeg længes meget efter hende. Jeg skal skrive det til hende, min ven. Det var rigtig pænt af dig, datte. Løft nu op på din arm. Ja, min ven. Ja, det er ikke noget indfald. Ikke nogen tåbelig grille. Jeg længes virkelig så meget efter at se hende. Det kan jeg godt forstå. Jeg har kun at lade hende det vide, så kommer hun ganske vist. Føler du dig ikke meget ensom, når du nu er nede? Visker Dora til mig med sin arm om min hals. Hvor kan det være anderledes, min skat, når jeg ser din tomme stol? Min tomme stol. Hun klynger sig et øjeblik tavs til mig. Så du savner mig virkelig, datte? Tilføjer hun, i det hun ser op med et himmelsk smil. Skyld, jeg er sådan en pjanket lille tosse. Dyrbar, Dora. Hvem på jorden kunne jeg savne så meget? Min egen ven. Jeg er så glad og dog så modfalden. Her klynger hun sig fastere til mig og omslutter mig med begge sine arme. Hun smiler og hulker og bliver derpå rolig og fuldkommen lykkelig. Fuldkommen, siger hun. Helt spare Agnes på det kærligste frem og sige hende, er længe så inderligt efter at se hende, så har jeg intet mere ønske. Undtagen er kommet der, Dora. Ach, datte, under tiden tror jeg, at du ved nok, jeg har altid været en lille dum en, at det aldrig vil ske. Sig dog ikke det, Dora. Slå sådanne tanker af hovedet, elskede barn. Jamen, det skal jeg, hvis jeg kan, datte. Men jeg er så lykkelig, og det uagtet min kære dreng føler sig så ensom ved siden af sin barnekones tomme stol. Det er nat, og jeg er endnu hos hende. Agnes er kommet og har været en hel dag og en aften hos os. Hun, min tante og jeg har siddet hos Dora fra morgenen. Vi har ikke talt meget, men Dora har været munter og tilfreds. Nu er vi ene. Ved jeg, at min barnekone snart vil forlade mig? Man har sagt mig det. Man har sagt mig noget, der til en vis grad var nyt for mine tanker, men jeg er langt fra at være vis på, at jeg har lagt mig denne sandhed på hjertet. Jeg kan ikke ret fatte den. Mange gange har jeg i dag trukket mig tilbage for at græde. Jeg har tænkt på ham, som græd over en skilsmisse mellem de levende og de døde. Jeg har genkaldt mig hele den skønne og rørende fortælling. Jeg har søgt at finde mig i min skæbne og at trøste mig. Det håber jeg er lykkedes for mig til en vis grad, men det, som jeg ikke helt kan gøre mig fortrolig med, er, at enden virkelig vil komme. Jeg holder hendes hånd i min. Jeg holder hendes hjerte i mit. Jeg ser hendes kærlighed til mig lige så livskraftig som altid. Jeg kan ikke udelukke en bleg skygge at tro på, at hun vil blive skånet. Jeg vil tale med dig, datte. Jeg vil sige dig noget, som jeg i den sidste tid ofte har tænkt på at sige. Du bliver ikke vred, siger hun med et mildt blik. Vred, min skat. Ja, for jeg ved ikke, hvad du vil tænke, eller hvad du måske under tiden kan have tænkt. Måske har du ofte tænkt på det samme. Kære datte, jeg er bange for, at jeg har været for ung. Jeg lægger mit hoved på puden ved siden af hende, og hun ser mig ind i mine øjne og taler meget sagte. Efterhånden som hun taler, gør det et rystende indtryk på mig at opdage, at hun taler om sig selv, som om hun ikke mere var til. Jeg er bange for min ven, da jeg var for ung. Jeg mener ikke alene i år, men også i erfaring, tænkemåde, kort sagt i alt. Jeg var sådan en lille sølv stakkel. Jeg er bange for, at det havde været bedre, vi kun havde elsket hinanden som et par børn, og derfor havde glemt det. Jeg har begyndt at tro, at jeg ikke var skikket til at være kone. Jeg søger at stanse mine tårer og svare, den elskede Dora lige så godt som jeg til at være mand. Jeg ved det ikke, siger hun og ryster med lokkerne. Måske. Men havde jeg været mere skikket til at være gift, kunne jeg måske også have gjort dig mere skikket dertil. Og desuden er du nu så forstandig. Ja, det var jeg aldrig. Jamen, vi har været meget lykkelige, min elskede Dora. Jeg var meget, meget lykkelig. Men med årene ville min kære dreng være blevet ked af sin barnekone. Han ville mere og mere have mærket, hvad der fattedes i hans hjem. Hun ville ikke være blevet bedre. Det er bedre, som det er. Min kæreste, elskede Dora, tal ikke således til mig. Hvert ord synes en bebrejdelse. Nej, ikke en stavelse, svarer hun og kysser mig. Det fortjente du aldrig, kære ven. Og jeg elskede dig for højt til for alvor at kunne sige et bebrejdende ord til dig. Det var mit eneste fortrin. Og så er jeg var smuk, i hvert fald i dine øjne. Er der ensomt dernede, datte? Ja, så usigeligt. Men græd ikke. Står min stol der? På sin gamle plads. Åh, hvor min stakkels dreng græder. Stille, stille. Lov mig nu en ting. Jeg vil gerne tale med Agnes. Gå nu ned og sig det til Agnes og send hende herop til mig. Og mens jeg taler med hende, må ingen komme herind. Ikke engang tante. Jeg vil tale med Agnes. Jeg lover hende, at det skal ske straks. Men jeg kan ikke forlade hende for sorg. Jeg sagde, det var bedre, som det er, viskede hun og holdt mig i sine arme. Åh, datte, om nogle år kunne du ikke have elsket din barnekone højere, end du gør. Om nogle år ville hun have sat din tålmodighed således på prøve, at du måske ikke havde været i stand til at elske hende nær så højt. Jeg ved, at jeg var alt for ung og barnagtig. Det er meget bedre, som det er. Agnes er nede, da jeg kommer ind i dagligstuen. Hun forsvinder og lader mig ene med Jeep. Hans kinesiske hus står ved kaminen, og han ligger inde i det på sit uldtæppe og søger klønken af fald i søvn. Fuldmånen står højt og klart på himlen, og i det jeg ser ud i natten, rinder mine tårer hastigt, og mit oprørske hjerte bliver hårdt, hårdt tugtet. Jeg sidder ved kaminen og tænker med anger på alle hine hemmelige følelser, jeg har næret siden mit giftermål. Jeg tænker på enhver lille ubetydelighed, der er foregået mellem mig og Dora, og føler sandheden af, at det er småtingene, der udgør livets sum. Af mine minders hav opstiger billedet af det elskelige barn, således som jeg først så hende, udrustet af min og hendes egen unge kærlighed, med alle de tillokkelser, hvorpå en sådan kærlighed er så rig. Ville det virkelig have været bedre, om vi havde elsket hinanden som et par børn og glemt det? Svar. Oprørske hjerte. Hvorledes tiden går, ved jeg ikke, indtil jeg vækkes af min barnekones gamle legekammerat. Mere urolig end før kryber han ud af sit hus, ser på mig og slæber sig hen til døren og piber for at komme ovenpå. Nej, ikke i aften, Jip. Ikke i aften. Han går ganske langsomt tilbage til mig, slikker min hånd og vender sine tågede øjne op mod mit ansigt. Nå, stakkels Jip. Måske aldrig mere. Han lægger sig ved mine fødder, strækker sig ligesom for at sove, udstøder et klagende hyl, og er død. Åh, Agnes, se, se. Jeg glemmer aldrig det ansigt, der så fuldt af sorg og medynk, men den strøm af tårer, den forfærdelige stumme bøn til mig, den højtidelige hånd, der peger op mod himlen. Agnes, det er forbi. Der er en mørk tåge for mine øjne, og for en tid er alt udslettet af min hukommelse. Ja, så når jeg ikke mere på denne side af nyhederne. Men jeg er tilbage igen om et øjeblik, hvis I har lyst til at høre mere af David Copperfield.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.